Äripäeva raadio.
Ärikliendid roolis. Eesti kütuseturu kvaliteedi tagab Neste.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Ärikliendid roolis ja täna räägime laondusest. Täpsemini külmlaondusest. Jaanuari lõpus tuli uudis eritemperatuursete kaupade logistikale keskendunud Nordneti ja Via 3L külmaäride ühinemisest, mille tulemusel tõusis Nordnet Eestis sügavkülmaäri turuliidriks. See uudis oli tol nädalal Äripäeva logistikuudiste kõige loetum lugu, mis tähendab, et tegemist oli sündmusega, mis Eesti logistikasektorit vägagi otseselt kõnetas. Ja sestab mul on eriliselt hea meel tervitada täna stuudios värsked turuliidrit, nii-öelda Nordneti asutajad, põhiomaniku ja tegevjuht Madis Laansalu. Tere, Madis!
Tere!
Ja mina olen saatejuht Anu Tramm. Mis sa, Madis, ise arvad, miks see uudis sellel sektorile sedavõrd korda läks? Ettevõtted ikka ühinevad, vähavad lahku ja nii edasi.
Oho, seda võib-olla on raske meil isegi hinnata. No ju siis läbi aegade on Nordnet tegelikult väga palju panustanud oma arengusse ja tegevustesse. Noh, ajalooliselt me tegelikult oleme ka võib-olla meie sektori ettevõtetele oleme päris tuntud, sellepärast, et me oleme omal ajal teenindanud ka Rimi keskladu ja Maxima keskladu eritemperatuurset osa, kuni nad siis liikusid oma suurtesse ladudesse edasi, kus siis veel efektiivsemalt asju toimetada ja selle tõttu võib-olla see nimi kui selline meie sektori osalistele oli väga, väga tuntud on, et ega võib-olla laiemale seltskonnale ta ei olegi nii tuntud, aga sektoris tegutsevate tootjatele ja hulgimüüjatele oleme me selle tõttu ilmselt päris tuntud ja ju siis selline muutus turul äratas nende tähelepanu. Ega ma siin muud ei oska midagi tarka öelda.
No ja kui lisada siia, et ega Via 3L just ka kõige tundmatum ettevõtte ei ole, et siis nagu kohe peale kokku nagu oligi tegelikult üks väga suur uudis. Aga räägime nüüd sellest ühinemist natukene võib-olla täpsemalt ka, et ma saan aru, et siis nagu turuliidri roll on eeskätt nüüd sügavkülmaäris, et kui me räägime üldse eritemperatuurilistest laolahendustest, et siin või on ka selles mõttes võite öelda, et olete praegu kõige suurim.
No võib-olla siin selles mõttes peaks nagu täpsustama ka seda, et me oleme nagu kolmanda osapoole logistika ettevõtte, ehk siis sügavkülma segmendis tegelikult tegutsevad ka keskladude teenindamises havilogistika, Selveri puhul on siis veel Viino, kes sügavkülma teeb ja muidugi need jäätsitootjad ise, kellel on omad laod ja lahendused olemas, et aga neid me nagu ei loe oma nagu konkurentide hulka, vaid temad pigem on nagu meie, ütleme siis, kõrval või partnerid, et me teenindame tegelikult ka, meie kliendid on nii palju Viino kui ka Premiat on meie kliendid hooajaliselt siin, et selles suhtes kui me räägime selle kolmanda osapoole logistika segmendis, siis jah, selles mõttes selles segmendis me kindlasti oleme nüüd praegu turuliidrid, seda võib küll selgelt öelda.
Ja tegelikult võib öelda, et Nordnet on teinud nagu viimastel aastatel nagu sellise läbi nagu tõelise eduloo, et siin eelmise majanduskriisi ajal oli ikka päris raske ja kui vaadata siin isegi viis aastat tagasi oli see, ütleme nii öelda, Excel oli punases, et tänaseks on juba nii-öelda korralik kasum ja ettevõtte laieneb, et kuhu te edasi laie või mis siin edasi plaanid on?
No ega me siis kindlasti tahame kasvada oma tegevuses. Viiaga kokku minemine oli ka selles mõttes üks samm, kus siis tulevikus võtta ka järgnevaid turge. Et siin Läti turg on teema, mis on meil küll päevakorras, aga samas kõigepealt tuleb kodus asjad korda teha, seepärast, et see ühinemine kindlasti võtab omajagu ressurssi ja et protsessid ja kultuurid ühtseks kokku saada on selgelt väljakutse, et ikkagi kaks erine ettevõtet ühinevad, siis seal see kultuuride kokku toomine saab olema kindlasti töö, mida ei tohi kergelt võtta, et nii ta on, et kui sa ettevõtte lood, siis sinna tekib mingisugune toimimise tava ja viis ja jälle teises ettevõttes on see teistmoodi ja kui need kaks kokku panna, siis sellega peab kindlasti palju tööd tegema, et selle tõttu ei tekiks mingisuguseid tagasilööke, sest klientide kvaliteet kvaliteet on see , mis klientide osutava teenuse kvaliteet on see väga oluline märksõna , mis me kogu selle meie ajaloos oleme kogu aeg üritanud meeles pidada , sest kliendid tegelikult väga , väga valusasti võtavad igasuguseid kvaliteediprobleeme , eriti logistikasektoris endal südamesse ja tihtilugu ei taha väga hästi neid ka andestada , et ütleme siis , logistika kuldlause on see , et kõige parem logistika on see , mida , millest sa mitte midagi , mille ei kuule . ehk siis no news is good news on meie klientidel meie vaatenurgast , et eks me seda printsiipi üritame ka siis nagu järgida .
kuidas see turg üldse on , et ma mõtlen , et kui nüüd laienemist rääkida , et noh , sa just mainisid , et võib-olla Läti turg , aga et kuidas see Eesti turg , et noh , et kas siin veel oleks ka ise kuskil laieneda , mõtlen , kas mõnda ladu juurde ehitada või on veel piisavalt kaupasid , et selleks , et see vajadus üldse tekiks ?
noh , võib-olla mis meie oleme kogenud , on see , et kui me siin 90-ndate lõpus tulime nõukogudeaegsetest ladude süsteemist , mis olid väga energiakulukad süsteemid ja siis ehitasime esimese Nordneti laos siin siis nüüd juba 17-18 aastat tagasi , siis arvasime , et meil on uus kaasaegne moderne lahendus ja kui täna vaatame neid tolleaegseid ehitisi , siis me juba täna teeksime teistmoodi , ehk siis mida me näeme , et need pärast nõukogudeaegsed , noh , Eesti algusaegade laod tegelikult juba ka hakkavad noh , energiaefektiivsuse mõistes ajale jalgu jääma , mis on siin praegusel hetkel väga kõvasti laual , eriti tänaste energiahindadega silmas pidades , siis ka puht lao siselogistika planeerimise ka tõstukid on nii palju edasi arenenud , et kogu see pool on valdkond , mis tähendab seda , et ilmselt võib-olla mõned vanad juba nüüdseks juba vanad laod tuleks võib-olla üldse maatasa maha võtta ja sinna uued kaasaegse tasemel ehitada . noh , ise ma nagu näen seda , et sügavkülmasektor kui selline on väga mitte inimsõbralik või töövaenulik keskkond , sest seal -18-20 kraadi juures teha järjest üks tööpäev ära on ükskõik kellele meist väljakutse , olen isegi seda proovinud ja ütlen , et esimese päeva 4 tunniga sain aru , et tegemist on ikkagi füüsiliselt suure katsumusega , nii et tegelikult tuleb väga suur au anda nendele inimestele või meestele , kes seal laos pikad tööpäevad ära teevad ja sellest johtuvalt ikkagi mina isiklikult arvan , et on ainult aja küsimus , kui meil laos ei ole enam ühtegi inimest , vaid on ainult robotid ja masinad , et see töövaenulik keskkond tegelikult , inimesed tahavad järjest mugavamaid ja mugavamaid lahendusi ja neid inimesi , kes üldse on nõus sellises keskkonnas tööd tegema , jääb järjest vähemaks , et ei tule noori peale , kes sellesse keskkonda üldse on valmis nagu jala sisse panema , et see on kindlasti üks suht , kuhu me läheme , et ma siin 5 aastat tagasi ütlesin küll välja sellise lause , et 2020 on meil esimene robotlaos ja 2050 pole ühtegi inimest laos , see esimene kahjuks ei ole küll paika pidanud , et päris roboteid meil laos ei ole veel , aga nagu tehnikat on sinna kõvasti küll nüüd juba sisse veetud võrreldes tavapärasega , aga 2050 on kindlasti see juhtunud , et inimesi seal laos ei ole , ma isegi arvan , et see juhtunud varem , lihtsalt see number sai nii kaugele pandud , sellepärast et need inimesed , kes praegu laos töötavad , ära ei ehmuks , et nendel kaob töökoht ära , et siis nad saavad aru , et selleks ajaks on nad niikuinii pensionil , et siis on kõik okei , on ju . aga selles suunas me täna liigume , et kõik tarkvaralahendused tegelikult ju kõik toetavad seda tuleviku robotiseerimist , sest tegelikult robot vajab ka ju kuskilt mingisugust käsku kuskilt andmebaasist ja selles osas me täna samm-sammult siis sinna suunas liigume niisuguse püsiva tegevuse , igapäevase tegevuse tulemusena .
ühesõnaga , Nordnet rajab omale konkurentsieelist tänu oma investeeringud tehnoloogiasse ja nii edasi ja ootate , millal järgmine konkurent kõrvalt ära kukub ?
jah , me isegi tegelikult siin 2019 käisime Prantsusmaal ühes ettevõttes , kes siis paneb tavalistele tõstukitele paneb peale isesõitvad noh , robotiseadmed , ehk siis noh , need lidarid ja noh , nagu isesõitev auto , et see on nagu noh , robotiseerimises on nagu kaks suunda , et on siis need täisautomaatsed laod , mis on siis põhimõtteliselt Ericssoni tehases või ma ei tea , mis ta nimi nüüd praegusel hetkel on , mis seal Peterburi teel on ka , et kus siis inimene üldse ligi ei lasta , aga siis on tegelikult teine suund , mis on siis , on isesõitvad tõstukid , kus , mis sama printsiibiga nagu autodega , inimeste vahel näevad inimesi , vaatavad , toimetavad ja käisime siis selles tehases , kes sellise , seda tehnoloogiat nagu arendab ja müüb ja üritasime neile nagu maha müüa ideed , et Nordnet võiks olla esimene ettevõte maailmas , kes sügavkülma tõstuki , isesõitva tõstuki nagu tööle paneb , sest noh , tavaladudes on see siin kasutusel päris aktiivselt juba , aga sügavkülm on jällegi omakorda niisugune tehnikale niisugune väljakutse , et seal noh , jäätumised ja kõik muud säärased asjad .
akude vastupidavus , kui räägime
elektritõstukist . jah , jah , no see on meil , noh , akud ongi , sa ostadki su võimsama aku siis ja neid vahetatakse , noh , tõstukid meil üldse laost väljas ei käi , nad ongi , kui tõstuk pannakse meil laos kokku , mastid külge , siis järgmine kord ilmselt läheb ta siit laost välja siis , kui see tõstuk mahakandmisele läheb , et akud vahepeal , akud küll liiguvad , aga jah , et tulles tagasi selle tehnoloogia puhul , et tookord jäi siis asi katki selle tõttu , et sealt Prantsusmaalt meie juurde ilmselt tundus natuke liiga ebamugav neil tulla , et teha see projekt ära , aga vähemalt ise me selle initsiatiivi näitasime üles , et üritasime seda saavutada tänaseks hetkel ütlen , et õnneks seda ei juhtunud , sest ilmselt oleks see meile väga kulukas olnud , sest igasugune arendustegevus tegelikult on päris kallis tegevus , et aga ma arvan , et varem või hiljem see ikkagi meie laos juhtub .
jah , ega tavainimesel on tegelikult suhteliselt keeruline ette kujutada , et sa noh , kas või see tõstukijuht , eks ole , et töötada nagu -20-kraadise külmaga õues kogu aeg , et see ei ole sugugi lihtne , et see spetsiriietused , asjad kõik , mis sinna juurde käivad või kuidas sellega on ?
No see tõesti on nii , et võib-olla komplekteerijad on lihtsam , sest komplekteerijad aktiivselt liiguvad ja nemad nagu füüsiliselt toimetavad , see on nagu väljas käiks siis suusatamas , on ju , et suusates kõigi noh , -20-ga tehakse Tartu maraton läbi ja inimesed tulevad sealt , ütleme siis ikkagi enamalt jaolt elusalt kõik tagasi , on ju , üksikuid juhtumeid aeg-ajalt ikka on ebameeldivaid , aga raskem võib-olla on see just need , kes need virnastajad , kus kõrgele tõstavad , nemad seisavad kogu aeg paigal ja seal on tõesti noh , niisugune lihtne asi , et näiteks soojendusega saapad ei tööta , aga vildid töötavad , ehk siis me ostame Ukrainast vilte , sest Eestis neid keegi ei tee , aga Ukrainast siis tellime endale vildid , sest need toimivad kõige paremini , nad hingavad ja nad ei lähe jäässe ja noh , siis see kihiline riietus , et noh , niisugune lihtne näide , et tõstukijuht läheb tööle , siis ta kõigepealt paneb esimesed kihid peale , kaks tundi teeb tööd ja siis tunneb , kui jaht , nagu keha jahtub maha , siis tõmmatakse järgmine kombekas sinna kombe sinna otsa ja siis suudetakse nagu edasi töötada , et või tahetakse , et noh , see on , meie palgamudelid on nagu , motiveerivad neid seda poodi nagu töötama , et nad oleksid huvitatud siis efektiivselt töötama , et meil on niisugune efektiivsus sel põhinev , et kui tööd ei ole , aga sa teed ikkagi selle lühike , vähese töö teed efektiivselt ära , siis sa tegelikult saad samasuguse palga , kui sa nagu pikemat aega oleksid töötanud , et selle mõte on siis see , et kõik oleksid kogu aeg vormis , et kui sul on ainult kaks või neli tundi , kaheksa tunni asemel tööd teha , et ei tekiks madalhooajal sellist niisugust laiskust või roidumust sisse , et kui kõrgeaeg tuleb , siis ei jõua nagu tempot uuesti üles võtta , et noh , niisugused pisiasjad on meil praegusel hetkel edu andnud  ja noh , selle tulemusena ka siis ongi , oleme siis saanud oma tulemused positiivseteks .
no igal juhul väga hea katse polügoon , ma kujutan ette , tööriiete tootjatele on sellise lao nii-öelda kogemus . aga kui me juba jõudsime töötajateni , täna me ei saa ju üle ega ümber tänases ajahetkes sellest , kuidas nüüd see omikron siin vigatina võtab mehi maha , et kuidas teil on , et saate hakkama ?
no ütleme nii , et meil selles mõttes , no on selline ütlus , et jumal mõnikord ka kaitseb , on ju , et kuna meil oli see ühinemine ju pikalt juba läbi räägitud ja plaanitud ja me teadsime , et see hakkab juhtuma , siis me teadlikult varusime nagu töö , ametikohad nagu täitsime nagu ületäitmisega , et meil oli inimesi juba ette võetud , sest igasugune kolimine ja liigutamine alati nõuab täiendavat ressurssi ja siis me olime töötajaid palganud ette selle liitumise eesmärkide täitmiseks ja siis veebruari alguses jõudiski siis ka meie lattu Omikron , kus siis oli päris tugev tagasilöök , aga tänu sellele , et töötajad olid varuga nagu ette võetud , saime siis läbitud sellega , noh klientidele pidi ka ikkagi force majeure teate välja saatma , et kõik sisse tulevad kaubad , mis ei pidanud järgmine päev välja minema , palusime täna me selle , nendel päevadel meie lattu mitte saata , siis noh , tegimegi siis prioriteet ehk siis kõikidele kauplusekettidele , keskladudesse minevad kaubad , meil on restoranide teenindamised , et võtsime siis vastu ainult neid kauplusi , mis siis homme pidid nagu vaja , millel oli tellimus peal , et siis ikkagi tarbijad saaksid oma kaubad kätte , aga noh , sellised rasked otsused tuli teha , et õnneks meie kliendid tulid ka sellele väga mõistlikult vastu , mingisuguseid tõsiseid tagasilööke sellest ei tekkinud ja järgmine nädal , kui juba inimesed tulid tagasi , siis kõik need kaubad võeti jällegi päris suure ülekoormusega küll , aga võeti vastu , et midagi nagu selles mõttes ripakile ei jäänud , aga jah , selles mõttes väljakutseid on meil kõigil , et parem oleks , kui me suudaksime kogu ühiskonnana sellest kriisis , ütleme siis , välja saada .
nii on jah , sa mainisid korra restoranid , et kuidas see horekasektor nüüd on , et on ta nüüd taastunud pärast koroona suurt auku ?
Pigem peaks ütlema , et ikkagi need mahud on alla läinud , ehk siis kui ta esimene see laine tuli , siis mõjus ikka väga järsult , et need kliendid , kes meil selles sektoris olid , said ikka väga tugevalt pihta . Juba eelmisest kriisist tegelikult on meil olemas ka selline kogemus , et ma nimetan seda nagu niisuguse toidujäävuse seaduseks , et inimene sööb alati mingisuguse X hulga kilosi toitu nädalas kuus ja kui eelmine kriis oli siis nii , et kaupade hinnad kukkusid järsku , aga kilod jäid suures piires samaks , siis noh , mis siis nüüd juhtus , oli see , et horekasektoris kukkusid kogused alla , aga nad liikusid siis ikkagi kauplustesse ja teistesse sektoritesse , et siis need kilogrammid tegelikult toiduainesektoris on suhteliselt stabiilsed , küsimus on see , et kust kanalist , mis pidi nad liiguvad , et noh , Eesti toot- , kas nad tulevad Eesti tootjatelt või välistootjatelt , noh , seal käib siis võitlus , on ju , kas siis lõpptarbini jõutakse läbi kaupluse või restorani või mingi muu söögikoha või läbi Boldi , Woldi , noh , mis on ka põhimõtteliselt restorani pikendus , et need on nüüd need kohad , kus siis turuosalised kõik võitlevad oma eksistentsi eest ja noh , meie selles mõttes oleme niisuguses huvitavas positsioonis , et kui üks kukub alla , siis teine jällegi nagu tõuseb üles ja noh , efektiivsused on seal erinevad , et horekasektori teenindamisel on seda pisikest tööd , seda tükiga toimetamist on rohkem , kaupluseketid miinimumkogus ongi üldse , on kast ja noh , tavaliselt ikka sinna läheb alustega ja siis nüüd ongi , et need on need , noh , meie laos on selles mõttes , see vahe on nagu töö hulga mõistes on nagu märkimisväärne , et kui palju siis ridu vaja komplekteerida Rimile on või Selverile , versus see , et sa viid siis ma ei tea , Salt restorani või mõnesse muusse väiksesse kohta , et noh , rida on ikka sama , aga kilo per rida on siis nagu ütleme , kümnetes või veel isegi sadades kordades vahet .
nii et mõnes mõttes tegi see natuke teie tööd lihtsamaks , et väiksemaid laialivedusid oli vähem ?
Lihtsamaks , aga teistpidi ikkagi meil oli väljakutse see , et järsult oli tööjõudu vähem vaja , et kilod meil jäid samaks , hoiustamise mahud jäid ka suures piires samaks , aga see , kui palju töötajaid neid komplekteerimisse vaja , see number kukkus ikkagi esimese lainega väga nagu jõuliselt alla ja seal me ka väga kiiresti reageerisime selles osas ja leidsime töötajatega , ütleme siis , mõlemile osapoolele rahuldavad lahendused, et võtsime seal puhkusi, tegime muid meetmeid ja esimese laine lõpus sügiseks kõik uuesti taastasime tagasi, et mõlemad osapooled selles mõttes jäid rahule.
Kuidas üldse tööjõu leidmisega täna on, et noh, ma tean siin paljudes sektorites lihtsalt ei olegi võtta ja tulebki välismalt tuua, et kuidas teil, kas olete ka Ukrainast toonud kedagi?
Jah, meil on ka ukrainased, on olemas, sest ütleme niimoodi, et neile just meeldib see koht, mida meil on vaja, et meil põhitöö maht toimub õhtul kella 5 kuni töö on valmis, ehk siis vajadusel järgmise hommiku kella 6 on ka neid päevi olnud. Ja aga Eesti tööjõud pigem tahaks töötada päeval ja siis noh, me Eesti tööjõuga oleme saavutanud selle tasakaalu, et mängitakse siis päevaste ja õhtuste graafikutega, aga õhtused on jällegi kõrgemini tasustatud ja ka ukrainlased vastupidi on just huvitatud tasust ja siis nemad on valmis tegema kõik, mis on kõige väärtuslikum ja kõige ebamugavam, ehk siis sealt meil on nagu tasakaalult, aga nagu ma ütlesin ka, et meil on nagu palgamudel, mis on juba pikkamat aega juba selline, mis motiveerib efektiivselt töötama töötajat. Ehk siis võit, mis efektiivsusega tekib, me jagame töötajate. Selle tõttu me juba ka täna näeme, et meil on oma konkurentidega võrreldes, me tasustame neid kõrgemalt, aga me nõuame või anname neile võimalusel ka rohkem teha. Eks me otseselt ei nõua, aga mudel motiveerib töötajaid rohkem tegema ja selle tõttu nad teenivad ka rohkem. Ja noh, nüüd siis me oleme nagu näinud seda nagu kogemuste läbi, et meile pigem tulevad niisugused tipptegijad, et kui meil ikka üks tipptegija mingil põhjusel välja kukub, siis tänava pealt peab umbes 3 inimest asemele võtma, et sellise vahega on, et see efektiivsus üles saamine seal võtab ikkagi nüüd, ütleme siis nüüd 3-4 kuud aega, et see katsaja jooksul, et noh, võibolla isegi 6 kuud, kui sa siis jõuad siis sellesse tipptasemele, et teenida nagu väga väärilist palka, et seal tippoajal hooaja kõrgpunktis seal 2500 eurot komplekteerijale palka maksta on meil täiesti reaalsed numbrid, mida me oleme teinud, aga noh, need on ka muidugi olnud väga, väga kõrge töömahuga perioodid, et see küll ei ole igapäevan, et aga see on täiesti võimalik meie laus.
Lähme nüüd võib-olla natuke rohkem sügavuti nende teemadega, et noh, siin rääkisime efektiivsusest ja kõigest sellest. No täna on nagu noh, vaieldamatult kõikide ettevõtete, kellel on olemas mingigi ladu või tootmishoone, nagu esiküsimus on ikkagi see, et kuidas nüüd see elektriarve ära maksta, et see ka oli päris suur löök kõikidele, et kuidas teie sellega toime tulete?
Võib-olla ma nagu kõigepealt läheksin natuke ajast tagasi, et meie alustasime selle vastu ütlemis heas mõttes võitlust juba siin 5-6 aastat tagasi, kui me hakkasime tegelema nende sammud, et kuidas üldse energiat mitte kulutada. Ehk siis juba siis me tegime oma külmaseadme, et programmeerisime Nordpool muul energia hindasi eelnevalt ette vaadates, ehk need tulevad 24 tundi ette. Vaatasime, et mis tundidel kõige odavam energia on, siis programmeerisime oma külmaseadme, et külmutama just nendel tundidel kõige odavama energia hinna ajal. Lisaks sellele vahetasime valgustid leedide vastu, panime andurite peale nad tööle, tegime uksed korda, saime lahti suitsuluukidest, mida maailmas ainult Eestis nõutakse, kus siis tekis külmalekked toimusid ja need sammud omal ajal viisid meie 25 000 energia arve alla 15 000 peale, noh, sirsuselt 30% kulude kokkuhoidu. Tänase sama energia arve, nüüd ütleme siis me, kui siin kõik saatsid oma energia arveid, panid netti üles, mõtlesime ka, et paneks ka oma energia arve netti üles, et 50 000 oli see energiaarve kulu, et ja kui me neid samme ei oleks teinud, siis järelikult paneme kolmandiku sinna otsa, et see kasv oleks veel suurem olnud. Et kuidas me sellega toime tuleme, on eks me nii nagu kõik ettevõtted, nad võtsid kõigepealt selle endale sisse. Eks siis, kuna meie kliendilepingud on üks aastase tsükliga ja tavaliselt aasta algusega me nagu hindasi üle vaatame, et kas on kulud kasvanud või mis on juhtunud, siis terve esimene eelmise poole aasta kulud võtsime ise oma tulemustest maha, mis viis tegelikult, ütleme siis niimoodi, mitte kõige rõõmsamasse valgusesse meie majandustulemused, aga siis kehtestasime nii nagu kütusele juba pikemat aega on klientidele aasta alguses siis energia enne lisa, ehk siis sõltuvad sellest, et milline on kuu keskmine energia kulu, noh, mitte kulu, vaid see Nord Pooli hind, siis sellest proportsionaalselt siis tekib see hinnalisa, et ehk siis juhul, kui nüüd see hinnad üles lähevad, siis tuleb nagu suureneb see kulu klientidele ja kui siis nüüd alla tagasi lähevad, siis see kulu kaub ära, et noh, nagu õiglane, et klientidega praegu on sellised läbirääkimistel kokkulepetele jõutud, aga ega ta lihtne ei olnud selles mõttes, et noh, ma ise mõtlesin selle peale, et kui räägitakse, et toiduainete hinnad tõusevad, siin juba on tõusnud, siis noh, näiteks meie sisendkulude kasv jõudis klientidele, meie klientidele, kes siis omakorda peavad oma toodetele need edasi kandma alles nüüd siis sellel aastal, nii et seal need järellainetusi, nii nagu siin need makroanalüütikud on mitmeti rääkinud, need siis tulevadki, noh, meie näitel tulevad hiljem veel juurde ja see tekitab veel niisuguse omakohada niisuguseid lained, et see saab isegi ennast päris huvitav olema, et kuidas seda saavutakse, aga mida me nagu alati sellistel puhkudel üritame teha, et kõige esimene samm on see, et kuluta vähem või raiska, noh, nimetame siis raiskamiseks vähem, et need samud, õnneks me olime juba aastaid tagasi ära teinud, et kui me vaatame siin teisi ladusi, siis seal need samme on aga tegemata ja selle tõttu see löök on veel valusam, ehk siis kõigepealt on see, et ära raiska, ehk siis see on ka väga roheline praegusel hetkel, me omal ajal ei teinud seda üldse sellest kaalutlusest, et see oleks nagu väga roheline, noh, lihtsalt nagu tundsid, et ei peaks tegema, noh, et aga meil oli ka puhas majanduslik mõte ja noh, seda ka siin tegelikult on väga palju, ma olen kuulnud, kus öeldakse, et ettevõtlus tegelikkuses peaks rohe teema peab olema neil, noh, tulebki majanduslikult kasulikuna ja kui nad näevad seda, siis nad teevad seda ka ilma selleta, et neid sunnitakse seda teha. Küsimus on see, et neile tuleb seda nagu päriselt nagu näidata ja noh, meie võime selgelt öelda, et 80% sellest võidust me juba tegime varem ära ja mitte selle motivatsiooniga, et olla roheline, vaid selle motivatsiooniga, et kulusi kokku hoida ja mitte raisata.
Aga kuidas sa raiskamist ikkagi vältida? Et noh, ütleme, tundub tegelikult nii elementaarne, et noh, ma ei tea, need luminofoor lampid ju peaks olema ju ammugi kadunud ladude lagedest ja kõik leedidel üle läinud, et või see ei ole siis ikkagi niili?
No vaat, igas... Noh, kuidas meil see leedide vahetamise nagu pirn põlema läks tegelikult, ütleme konkreetselt, minul läks pirn põlema siis, kui noh, lambid lähevad läbi ja siis sa ikkagi neid vahetad ja siis toodi see lambi, need katkised lambid seisid seal koridoris, ma vaatasin lambi peale oli 750 watti. Mõtlesin, et see on ju peaaegu kilovaid soojusenergiat, mis sealt välja läheb. Ja siis mul järgmine samm oli see, et mõtlesin, et okei, kõigepealt me kulutame, et selleks, et seda valgus saada, siis me peame selle valgus uuesti soojus uuesti külmaks tegema, sest see 750 watti põhimõtteliselt sellel tavalisel lambil on ka ju soojusenergiat, et palju see on nüüd 1-2% sellest hõõglambist valgust tuleb. Siis ma järgmise sammul käisin laos, lugesin kõik valgustid üles sain. Meil oli 15 kilovatti nagu toimus nagu soojapuhur, siis ma mõtlesin, et kui ma kujutasin seda puhurit nagu visuaalselt ette, milline soojapuhur on meil laos ja siis me peame seda kõike veel uuesti külmutama ja siis ma sain nagu koha aru, et siin ei ole nagu midagi arvutada, et need lambid tuleb lihtsalt nagu asap ära vahetada, aga nagu see selle tegemine, see planeerimine, see kõik, noh, töökäigus sul ju ladu töötab kogu aeg, sa pead seda seal, inimesed peavad saama sealt vahelt komplekteerida, sellega organiseerimine, investeeringud ja kui sa oled veel majanduslikult keerulises olukorras, siis nagu panna välja, investeerida sellel hetkel lampidesse ja uskuda sellesse, noh, kuigi matemaatika ütleb, et sa see peaks olema tasuv, on ikka nagu päris suur väljakutse, et noh, et sa tead, et noh, et see tuleb lihtsalt ära teha ja noh, nii sa neid samme teedki, et vaatad, näed, pirn läheb peast põlema ja siis tuleb lihtsalt ära teha.
No päris üks huvitav, otsin septembri lõpus teie logistikajuht Andri Jõema ja müügijuht Kauri Elviste rääkisid siin samas stuudios, et hästi detailselt kõikides nendes lahendustes, mis Nordnet on teinud, mulle ei nagu hästi nagu meelde selline asi, et no me kõik teame, mis on tuule tõmbus, eks ole, ja kuidas siis nagu ühel pool ladu, nagu noh, ütlen, laovannetel on mõlemil pool uksed ja te lihtsalt panid selle ühe pool ukse kinni, et tuule tõmbus sooja või külma välja ei viiks, et no, see oli ka nagu päris mõtikas lahendus.
Ja kuidas me sellest, kuidas see üldse nagu välja tuli? Noh, see oli jällegi puht eluliselt, olin ma seal selle ukse juures, lao ukse juures ja ühel hetkel vaatan, kuidas kiled liikusid nagu pahvakana liikusid. Mõtlesin, et kus see nüüd järsku tuli, et kuidas on see võimalik, et järsku nagu suur tuulehoog nagu tungib lattu sisse. Ja siis tabasime ära, et teisel pool tehti uks lahti ja tekkis tuuletõmbus. Ja see kogus, mis seda niisket õhku, eriti niiske õhk on hästi energiamahukas, see oli nagu märkimisväärne ja sealt need sammud tulevadki niimoodi igapäev ringi kõndides ja silmad lahti käies, tegelikult need sammud meil tegelikult on tehtud, et ega meil siin mingisugust niisugust suurt ühte asja ei ole, mille peale saab öelda, et kui sa selle oled ära teinud, siis on kõik tehtud, vaid need ongi pisikestest, väikestest, noh, siis ütleme kas innovaatilistest või vähem innovaatilistest tegevustest, kus sa nagu ütleme siis, kuidas siis öeldakse, et talupoja mõistusega vaatad asjal otsa ja saad aru, et tegelikult on see jama ja siis sa mõtled, et kuidas sa sellest jamast välja saad ja teedki siis mingisuguse tegevuse, sa pead selle suutma ka organisatsioonile maha müüa, sest käskimisega tõenäoliselt kaugel ei jõua, sest kuna meil igat inimesele valvurit järgi panna ei ole nagu realistlik, noh, meie laos põhimõtteliselt inimesed toimivad vastavalt sellele, mida ülesanded vaja teha ja keegi neid otseselt ei käsi, vaid nad võtavad oma ülesanded ja täidavad neid ülesandeid, et neile öeldakse, et näed, siin on sellised ülesanded, nende eest tulevad sellised tulemused ja nad on ise motiveeritud seda tegema. Ja no meie nagu printsiip ongi siis see, et ülemusi on meil suhteliselt vähe, meil on ainult üks vahetuse vanem ja me sisuliselt töötame 24/7 laos, öisel ajal konkreetselt polegi ühtegi otsest juhti seal, vaid on erinevate asjadest vastutavad isikud, kes siis teevad oma tööd igapäevaselt ja kedagi, kes istuks ukse peal ja vaataks, et tööd oleks tehtud sellist inimest, meil näiteks igapäevaselt ei olegi laos olemas, no öisel ajal, et päeval on jah, et kus siis kui tulevad mingid küsimused, siis küsitakse ja noh, lahendatakse neid, aga jah, selles mõttes niisugust järelvalveorganisatsiooni meil ei ole tekkinud.
Ma ei saa jätta küsimata, kui on selline stuudiokülaline. Iga inimene mõtleb täna või ütleme talvel, eks ole, kui siin on -20, mõtleb selles, kuidas tuba soojaks saada. Aga et teil on ju tegelikult vastu pidi, et kuidas teil nüüd, noh, et kui talvise energiaarved on meeletult suured meil, kuna me peame tuba kütma, et teie peate jahutama, et kas siis teil on nagu suvel on suuremad arved kui talvel või?
Jah, no jah, nii on, et ütleme, et tegelikult kõige energiamahukam aeg on tegelikult selline ilm nagu praegu on, mis on üllatav, et või siis on see, kui tuleb see esimene soojalaine, kus siis kogu niiskus tõuseb üles, et kui kõik meenutavad seda suve hetke, kui on esimene kuumus tuleb, siis on hästi niiske ja soe, siis läheb paar-kolm päeva mööda ja siis ta läheb niisuguseks mõnusaks. Temperatuur on sama, aga mõnusaks, mis juhtub siis see, et meie hästi niiskusrihkas maapinnas, mis meil on selle rohelisele looduse andnud, see niiskus siis tõuseb esimestel päevadel järsult üles ja see tekitab niisuguse lämbe oleku või toimetamise, noh, mis siis sisaldab hästi palju siis soojusenergiat, et tegelikult selline niiske vihmane ilm nagu nulli ümber meil tavaliselt talvel on, sisaldab ka hästi palju nagu see niiskus sisaldab seda soojust ja selle soojuse sealt kätte saamine on ka endiselt energiamahukas, et kui energiakulu läheb alla siis, kui on väljas väga kuiv ja -10, et noh, need ka, see periood, et siis tuleb tõesti energiakulu läheb alla poole, aga jah, suvel on põhiline kulu ja põhiline nagu see kuluallikas on see ukse lahti tegemine, nii kui ukse lahti teed, nagu koduski külmkapi ukse lahti teed, siis külm tuleb välja, nii meil ka laustad ukse lahti, siis külm läheb välja, et see on meil selline spetsiifika, millega meie peame nagu igapäevaselt toime tulema.
Nii et ikkagi, mida külme ülm, seda vähem teil energiat kulub?
Jah, ütleme siis
kuidas päris 30 ei lähe,
mida, mida kuivem ilm, seda vähem meil kulub, et külm ja kuiv, noh, see on nii nagu Kelly Sildarul oli seal väljas oli ka, et oli tuule külm tuleb juurde, et tegelikult on ka veel üks element on niiskus, ehk siis kui on tuul, külm ja niiske, et see on nagu kõige hullem asi, et sisuliselt nüüd jäävihma, tuulise jäävihma käes on see, see on nagu kõige karmim periood, jah.
No me rääkisime nüüd praegu sellest, kuidas kokku hoida, aga Nordnet on ju tegelikult ka päris palju investeerinud sellesse, et kuidas energiat toota. No, talvel ilmselt nendes päikesepaneelis vist väga palju abi ei ole või kuidas?
Jah, ütleme need jaanuarikuus tootsime 100 euro eest, et ütleme jah, lumi tuleb paneelidele peale.
Mul kodus oleks juba abiks,
aga jah, et meil ilmselt mitte, et jah, meil on tegelikult kõik uued osad, mis me ehitame, meil paneme ka päikesepaneelid sinna peale, ka üks vana osa konstruktsioonid ei võimalda seda teha, et paneks rohkem, aga jah, see on meil põhimõte, et kuna suvel me tarbime kõige rohkem energiat, siis ka me on väga mõistlik ise ka seda toota, aga lisaks sellele me oleme ka Fuseboxi üks esimesi kliente, kes ka saab raha selle eest, kui me ei tarbi. Ehk siis meil oli siin eelmise aasta üks kuu oli, kus me saime 3000 eurot saime ainuüksi sellepärast, et me lülitasime vajaduspõhiselt lülitasime seadmed välja, ehk siis energiatootmisel on ju need mingid augud, mida peab siis nagu täitma ja väga, et seal on siis sellised olukordi, kus nagu sekunditega tuleb reageerida ja siis kuna me oleme niisugune ka suur tarbija ja tegelikult ega väga midagi hullu juhtu, kui te külmkapil korraks juhtme välja võtate, kõik teavad seda, et noh, me oleme nagu hästi suur külmkap, kus siis vajadusel eleringis on olemas üks nupp, kus siis vajutatakse meie seadmed nagu põhimõtteliselt sekundi pealt seisma jäävad ja siis me aitame sellega kaasa siis ütleme siis üleüldiselt energia stabiilsuse hoidmisele, et see on nagu kaudne tootmine, et tänu sellele ei pea mingi gaasijaam kuskilt järsult käivituma, et noh, selles programmis oleme me osalised ja see on ka meil juba päris mina tean, et see on juba paar aastat meil juba siin Fusebox nagu trendib alles, no, uudistes näen alles praegu, aga jah, Tarmoga sai nendest teemadest räägitud juba isegi, kui ta alustas, siis oli juba aastaid tagasi, ütleme siis kõik vaatsid teda kui nagu imeliku inimest on ja aga täna on see nagu väga-väga kõva teema, ütleme siis nii.
Sellise energiastabilisaatorina töötades ilmselt olete ka ära teeninud nagu kõrgema nii-öelda roheettevõtte hinnangud, et see rohe teema ja rohe pööre, et see on nagu hästi, hästi aktuaalne täna, et kuivõrd oluline see jaoks on?
No meie jaoks ta on väga oluline, et meie klientidele ta on järjest olulisem ja selle tõttu see tarne ahel jõuab väga sujuvalt ka meie juurde, et ütleme kõik juba need kliendid, kes tahavad müüa Euroopasse, kaupa, mis tihti lugu läheb jällegi ka läbi meie lao, nad peavad näitama, et mida on nemad teinud selleks, et täita neid rohe pöördega seondud tegevusi ja siis tullakse meie juurde ja küsitakse meilt ka kõik need tegevused ära ja mina ikkagi ise olen ikkagi seda usku, et see tegelikult on kasulik, et noh, võtame kas või nüüd triviaalse asja, et me siin saime aastat tagasi ka Äripäeva logistika auhinna Starship järel teise koha dokumendi kauba üleandmise lahenduse osas, kus siis me sisuliselt tänaseks oleme muutunud paberivabaks meie omalt poole pealt, noh, Küll kahjuks on palju nüüd väiksemaid kohti restoranid, kes tahavad saada nagu paber saate lehte ja dokumenti, aga meie ise enam tagasi ühtegi dokumenti ei võtta, et meil kõik kauba üleandmine juba aastaid käib üle äpi kasutuse ja tookord ei saanud ka meie ühtegi olemasolevat äpi kasutusele võtta, sest keegi ei toetanud taaratagastuse ja reklamatsioonide lahenduse funksionaalsust ja siis me olime järjekordselt sunnitud koos oma lähipartneriga Peviraga selle tööle panema, aga noh, mida see nagu sisuliselt andis, oli see, et me see paberikogus , mida me trükkisime , vähenes märkimisväärselt , see oli ikkagi kolm korda , võib-olla kui isegi , kui me räägime laos komplekteerimine , kui pikalt veel konkurendid toimetasid paberi ja pliiatsiga , sest sügavkülmas tegelikult elektroonilist seadme hästi tööd teha ei taha ja nad on , need , mis töötavad , on päris kallid . Siis meie leidsime lahenduse , kuidas soodsalt jällegi saada teise ringi military toughbook'e ehk siis sõjaotstarbes kasutada need noh , ühesõnaga ruged laptopid , mis siis NATO standard näeb ette , et need peavad olema , aga tegelikult on nad igapäevaseks tööks väga ebamugavad väiksed lukuaukus arvutid ja neid tegelikult Euroopas jääb palju üle . ja me ostame siis teise ringi kõik need arvutid endale lattu ja maksame 3000 euro asemel 400 eurot selle arvuti eest , teeme ta korda , mis on jällegi noh , selles mõttes on taaskasutus , muidu ta läheks kuskile hävitamisele , siis meie nagu tarbime ta lõpuni välja , füüsiliselt isegi läheb ta katki , võtame uuesti lahti , paneme uuesti vanematest masinatest kokku , ehk siis noh , kõik see minu arust on ju tegelikult roheline lähenemine , et sa ei osta kohe uut , vaid ikkagi vaatad , kuidas sa selle korda teed , et ja noh , ma jällegi ütlen , et see on , ühtepidi ta on roheline , teistpidi ta on ka kasulik , sa pead lihtsalt olema nutikas ja teadma , kes seda tööd oskab teha ja tegelikult Eestis selliseid inimesi , kellele nagu fännavad noh , niisugused eraettevõtjad , kelle käest me siis outsource ime selle uuesti nende masinate kokku ehitamise või nagu tükkidest taastamise jällegi sisse ja inimene saab endale huvi pärast tööd ja päeva lõpuks on ka see raiskamist on vähem ja lõppkokkuvõttes on see ka roheline . et noh , niimoodi noh , ma nagu ütleksingi , et see rohe tuleb , peaks tegelikult tulema nagu poolloomulikult ja nagu talupoja mõistusega , et ma arvan , et Eesti ajal üks korralik peremees raiskamisega ei tegelenud ja tegelikult seda mõttelaadi peaks nagu kõik me nagu evima , et kui ikkagi kodus asi katki läheb , siis esimese asjana ei viska teda prügikasti , et vaatad , äkki saad lahti võtta , ära remontida , et noh , minul endal on ka kuurialune , kus ma selliseid asju teen ja kui sul selline mõttelaad on nagu olemas , siis tegelikult sa saad nagu lihtsalt , et sa saad ka vaimule endale natuke teistsuguse tegevuse , et iga päev teed tööd mõttega ja siis sa saad ka nagu käelist tegevust ja see kindlasti on see nagu ka niisugune meditatsioon , ütleme siis niipidi .
no üks talupeatarkuse vorm on ju see ka , et Eesti mees manuaali ei loe , et mulle jäi just kõrvu see ka , et kuidas te nagu eirasite nii-öelda tootjapoolseid soovitusi wifi seadete külmlattu mitte panna , et sügavkülmlattu , et aga tegelikult selgus , et need kestsid seal oluliselt kauem kui need , mis kontoris olid .
jah , noh , selles mõttes , et siin ikkagi oli natukene koolitarkust ka ennem taga , et puhtalt ikka , kui sa tead , et sügavkülm on väga kuiv ja väga stabiilne keskkond ja sa tead ka seda fakti , et tegelikult suured arvutikeskused on nagu külma tootmisega , et nad toodavad , jahutavad , et arvutid tahavad tegelikult külmas töötavad paremini , no siin ju nende superarvutitegagi minu teada kas ei ole seal nulli , absoluutse nulli juures tehakse , et kui sa nagu need teadmise tükid paned kokku ja mõtled loogiliselt , on ju , siis sa saadki aru , et niiskus on tegelikult arvuti vaenlane , aga kuiv ja külm on arvuti väga suur sõber . ja nüüd selle teadmise paned kokku , siis sa ei pea nagu alati lugema seda , mis on pakendi peale kirjutatud , on ju .
jah , meil kahjuks juttu teema on nii põnev ja aeg muudkui lendab , et ühe teema veel enne lõpetamist tahaksin välja uurida , et Nordnet ju tegelikult tegeleb ka mitte ainult ladustamisega , vaid ka transport on ju tegelikult teil väga oluline osa . Kuidas selle teemaga on , et noh , need tänapäeval ju autosid ju saada pole , kiipe pole , et kuidas tehnika poole pealt või noh , üldse kogu see nõuab ju väga erilist transporti ka ?
no külmatransport on jah , eraldi , et noh , tegelikult on ka tavalise auto peale , sinna lihtsalt peale pannakse kuut , mis siis on korralikult isoleeritud ja soe ja siis sinna pannakse ka veel külmaagregaat , mis siis tagab selle . meie nagu kasutame ka sellist samasugust transporti , meil on endal autod , lisaks me kasutame allhankijaid , allhankijatega noh , selles mõttes see on nüüd valdkond või sektor , mis minu hinnangul tegelikult Eesti turul vajaks niisugust tiigrihüpet või tiiger on võib-olla vale lause öelda , kvalitatiivset kasvu , ehk siis meil ikkagi praegu on väga palju niisugust teise ringi autosi, kus siis klientide poolt nagu nõutakse seda hinnalangust ja kvaliteedi puhul kiputakse tihti lugu nagu hinna arvelt silma kinni pigistama, et paperi peal peavad asjad korras olema ja see on nagu see sektor, kus me näeme, et võiks toimuda nagu üleüldine turukvalitatiivne hüppe. Siin üksinda ees rindlikult joosta nagu ei ole nagu isenesest mõtekas sellepärast, sest siin peaks nagu kogu sektor nagu kvalitatiivselt edasi liikuma. Et see on nagu küll valdkond, mis vajab ka noh, võibolla isegi niisugust paremat riigi järelvalve toimimise tööle minemist, et noh, need ametid ja tegevused on kõik olemas, aga seal seda formaalsust natuke kipub nagu rohkem olema, et nagu päriselt asju ei ole ära tehtud ja tehakse, võetakse, üldiselt saavad ikkagi karistada rohkem need, kes on nagu ametitele kättesaadavamad punktid, ehk siis niisugused eesrindikumad ettevõtted, kes on, kelle käest on midagi küsida ja nõuda, aga niisugused väikseid üksik ettevõtjaid, nendega nii palju ei jõuta ilmselt siis tegeleda üle üldise ressursi ja kogu selle poole pealt, et see on küll koht, kus ma ise tunnen, et sektor võiks saada nagu niisuguse arengu tõuke.
Jah, ja tegelikult ju päris palju on ju neid erinevad kohtulahenditki olnud, et kes siis nagu süüdi on, kui sul kaup ikkagi, kallis kaup ära rikneb tänu sellele, et külma sead rikki lähevad.
Ja, no seal üldiselt on see vastutus tavaliselt on ikka teada, et vedaja on ikkagi sellega seotud, aga ega siin tarneahelas ikkagi on ka laopidajal on selgelt ka oma vastutus olemas, ega tegelikult laopidaja ei tohiks laadida kaupa autosse, mis tegelikult ei suuda temperatuuri hoida. Et see on ja noh, need on need kohad, kus siis seda igapäevast rutiini hoida ja seda jälgida, et see on selgelt nagu suur väljakutse, et...
Aga kuidas seda kontrollida? Auto seda pette, siis nagu, ma ei tea, lähete termomeetriga sisse enne või?
No põhimõtteliselt seaduse järgi on nii, et meie ei tohiks isegi, ei tohiks laadida, kui see auto ei ole temperatuurne. Eks siis sellest ei ole, see ei ole piisav, et ta just lülitas selle agregaadi järgi, vaid et see agregaat peab olema eelnevalt juba selle auto keskkonna viinud õigesse temperatuuri ja siis tuuakse kaup, sest muidu toimub ju tegelikult, siis hakkab ju kaup seda ruumi jahutama, aga mis tähendab seda, et seal toote pinnal toimub ikkagi temperatuuri tõus, mis siis tähendab seda, et juba mingid bakterid võivad seal hakata arenema ja siis sealt siis niimoodi riburada pidi edasi. See jõuab lõpuks tarbijale ja siis võtad pakki lahti ja imestad, et miks säilivus tähtajaga on ja alles, aga kaup ise juba tegelikult kergelt lõhnab või midagi muud säärast, et noh, sellistest vigadest need kõik samud peale hakkavad. Eks siis see tervik tarnahela temperatuuri jälgimine on toidukaupadel väga-väga oluline ja siin noh, on ettevõtted, kes selles osas on nagu väga eesrindlikud, on ju, kes seda kauplust, eriti ketid on sellega nagu jõudnud, noh, kuna nad kontrollivad seda kõige paremini, seda tervet tarneahelat, siis nemad on seal kõige edukamad oma tegevuses.
Selge. Jah, nagu ma ütlesin, et tegelikult me võiks siia rääkima jäädagi, aga kahjuks on tõesti aeg seal maal, et peame otsad kokku tõmbama. Väga suur tänu. Ma siis laan sulle, et said tulla täna siia meie saatesse ja ma usun, et me kohtume veel, et lähiajal on näiteks tulemas laoseise konverents ja võibolla sealgi näiteks leiame ühiseid teemased. Igal juhul tänan kuulamast, kohtume taas 4 nädala pärast, mina olen saatejuht Tõnu Tramm.